E imos de seguido a chegarnos á literatura. O certo que facía tempo que non contábamos con María José Villar dende a Biblioteca de Chapela. Esta semana é perfecto para falar con ela porque precisamente ali en Chapela hai previstas tamén diferentes actividades nas que dun xeito directo e indirecto esa biblioteca está presente. María José, bos días.
Hola, bo día.
Pois unha semana máis. Grazas por estar con nos. Falamos de literatura, pero tamén desas citas que dicía eu, participades vos, aínda que se xen directamente, non?
Efectivamente. Bueno, vimos de terante un contacontos que estamos encantados con de lingua de signos e que tivo un éxito tremendo, que gustou moito ao público. E de onte para mañá teremos outro contacontos que neste caso organiza o Servizo de Normalización Lingüística a través destes ben rescativos do programa Apego en colaboración con nós, coas bibliotecas. E se desenvolverá na Biblioteca de Chapela. O contacontos chamase Contos no Fallado e é un xeito de homenaxe a María Victoria Moreno, autora deste ano das Letras Galegas, que será contado por Marta Ortiz, que é unha contadora que forma parte da Tropa de Trapo, e ten moi, bueno, é unha contadora bastante recoñecida e moi divertida. Esta será unha das actividades que teremos este venres, será a 6 da tarde. No caso de que faga bo tempo, que non estamos moi seguros.
Non pinta ben.
Que a idea era facela no exterior, no Piñeiral, pero senón o faremos dentro, non hai problema. Temos adaptación climática para que faga falla. E será a 6 da tarde. E logo teremos outra actividade, tamén organizada por outro colectivo, neste caso os Amigos das Bibliotecas. Esta será as 8:30. E será unha charla relacionada coa comunicación, coa comunicación en público, coa interacción para marcar empatía na nosa fala con outras persoas. Estará conducida pola doutora Susana Daviña, que é, bueno, médica de atención primaria no Servizo de Saúde de Chapela.
Curiosa esa charla, non? Un pouco saíndose do habitual, esta Asociación de Amigos das Bibliotecas que periódicamente, non, vai facendo propostas.
Sí, vai facendo propostas un pouco tocando diferentes temas, aproveitando que ademais Susana Daviña xa ten feito ese tipo de charlas moitas veces destinadas a persoal sanitario, médicos, de como atender, como comunicarse, mellora un pouco este tema da empatía, ¿no?, nos servizos sanitarios, pero neste caso adaptado un pouco ao público xeral. É unha cousa que penso que nos ven ben a todos.
Pois interesantes propostas que temos nas vindeiras xornadas, pero, como non, tamén recomendacións literarias, non?
Sí, agora nos movemos a outro sitio completamente diferente. Que vos parece se as recomendacións literarias de hoxe son Shakespeare? Nos imos a Shakespeare, así, neste ano 2018.
Así dito, parece que imos a poñernos moi profundos, pero non, non?
Non, realmente é un xeito de poñernos profundos, pero poñernos na actualidade literaria máis recente, máis última. Vou falar un pouco do proxecto Hogarth Shakespeare.
Hai que explicalo, porque claro, falar de Shakespeare e decir actualidade literaria.
Sí, pero bueno, Shakespeare está presente realmente as bases do seu teatro, está presente na literatura, no cinema actual constantemente, ¿no? Non só por adaptación, senón moitos temas de obras actuais vas buscar e dices, pero mira, Shakespeare isto xa tocou naquel momento, ¿no? Efectivamente, o proxecto Hogarth Shakespeare, impulsado pola grande casa literaria Penguin Random House, pois é un proxecto que trata de reescribir a literatura de Shakespeare para público, lectores e mentes do século XXI. É un proxecto que naceu en finais de 2015, 2016, pensando que no 2016, así facendo un pouco recordo, se celebraron os 400 anos do seu pasamento, non? Entón, dentro desta celebración dos 400 anos, o que se propuso é a diferentes autores do máis recoñecido a literatura internacional facer adaptacións de diferentes obras de Shakespeare. Falamos que, bueno, aquí xa recomendamos o ano pasado a obra de Ian McEwan, Cáscara de Nuez, que era unha adaptación de Hamlet, pero retomando dentro do contexto, con un sentido de humor así moi particular. Pois claro, outros autores do máis actual, da máis radiosa actualidade, como Margaret Atwood, Howard Jarkosson, Anne Tyler, Tracy Chevalier, o Janet Winterson, pois están neste proxecto adaptando diferentes obras do bardo inglés. Hoxe imos a hablar de dúas destas obras que ademais se publicaron este ano. Unha delas, Margaret Atwood, que adapta La Tempestad coa súa novela, a súa última novela, La Semilla de la Bruja. Margaret Atwood, ademais, está de actualidade constante, porque, bueno, neste caso, no mundo televisivo, porque a segunda parte del Cuento de la Criada, da súa grande novela convertida en serie televisiva de éxito, pues está pues, agora emitindo en as televisións, impresionando, impactando os admiradores das series, non?
Eu que teño unha memoria horrible, estaba dándolle voltas. De que me sona? De que me soa esta escritora? Claro, é de El Cuento de la Criada.
Porque un pouco a falar de Margaret Atwood, agora, recentemente, ainda que ela é unha escritora moi prolífica, é moi versátil, que toca temas completamente diferentes, pero digamos que nestes últimos dos anos a identificamos sempre con El Cuento de la Criada e como un pouco atopamos aí, non? Entón, bueno, esta é unha das dúas novelas da que vou falar, pois Margaret Atwood adapta La Tempestad, que é unha comedia, ten un pouco de drama, pero unha comedia de Shakespeare, e adapta a actualidade convertindo La Tempestad unha novela, digamos, que fala da vinganza. Próspero, retomamos aquí Shakespeare, o duque legítimo de Milán, que é expulsado por o seu irmán, queda confinado nunha illa deserta, e despois, a través dun espírito, consigue vingarse do seu irmán, provocando unha tempestade que afunda o barco do seu irmán, pero ao mesmo tempo consigue ao final unha especie de reconciliación. De superar esta... este sentido da vinganza e do drama, non? Neste xeito, Margaret Atwood adapta todo á actualidade, converte a Próspero, este protagonista, nun director de teatro no máis alto da cúspide da súa fama, que a través dunha manobra un pouco tramposa é desterrado, despedido, a través dunha manobra un pouco tramposa polo seu, digamos, axudante. Consiguen botalo, o seu axudante ocupa o seu posto, el queda completamente desterrado, se agocha no anonimato para que non o volvan ver. Está, igual que o protagonista da historia de Shakespeare, digamos, 12 anos tramando a súa vinganza. Nun momento de crise, nun momento de afundimento, e consigue despois ser contratado para axudar aos presos dun cárcere cercano a través do teatro, digamos, reinsentarse, mellorar, e un pouco a través destes presos cos que comeza a facer obras teatrais, empezas teatrais, pois que teñen grande éxito dentro da prisión, para eles é moi... pois moi moi animado, moi
moi gratificante.
Moi gratificante, efectivamente, pois consegue finalmente a súa obra La Tempestad, que era que quería levar o máis alto do teatro, pois representala con eles e convidar o cárcere dun xeito indirecto, acaban sendo convidados os seus inimigos. E a través desta representación, tanto el como os presos tramarán cada unha a súa vinganza persoal. Este é o punto de partida da historia. A ver, unha historia que non trata de ser tanto crible e realista, porque vas lendo e dis, bueno, senón, hai que ler esta obra un pouco como un divertimento por parte da autora, ao decir, estou collendo a Shakespeare, estou destripando, digamos, esta obra de Shakespeare, estou recolocando moitos dos seus elementos, dos seus personaxes, dos seus puntos de contido, e os estou relaborando aquí un pouco a través da obra de Shakespeare. Porque, claro, é unha obra, unha novela, digamos, case unha obra teatral, onde o teatro está dentro do teatro. É un autor teatral que representa a Shakespeare, a Tempestad, o representa a él, pero a vez a propia obra é La Tempestad, traída ao mundo actual, ¿no? Entón, a través desta farsa, desta ironía, deste xogo, con certo humor que fai a autora, moi desenfadado, pois é un xeito que ela ten humorístico tamén de reinterpretar a un clásico, digamos, rirse un pouco da súa propia reinterpretación. É o sentido desta obra, e vendo así, pois, bueno, un texto ameno, divertido, que non podes ler, porque se o lees intentando como que resulta creíble, que empatizar co drama, non o consigues, non ves que hai como certa ironía aí detrás que non te deis a empatizar con él. Uh-huh. Esta é unha das obras. Outra obra tamén dentro deste proxecto, que ademais é un proxecto que en principio este autor se negaba, pero finalmente se quedou máis convencido, é o autor máis exitoso agora mesmo de literatura noruega, Jon Nesbø, que, bueno, destes tamén cando no momento en que a literatura nórdica, a novela negra nórdica triunfou tanto, pois Jon Nesbø converteuse nun dos máis vendidos. Polo que leen por aí, as súas obras veñen sido traducidas a máis de 40 idiomas por todo o mundo, ¿no? Fíxose moi coñecido polas novelas protagonizadas polo detective Harry Hall, un detective pois alcohólico, con moitas, bueno, moitos destes elementos da novela negra máis clásica traducidos aquí a contexto do norte de Europa. E algunhas delas incluso levadas ao cinema, moi coñecidas, como Headhunters, El muñeco de nieve, ou outras máis. Ten 11 novelas protagonizadas por este detective.
Son uns expertos nisto da novela negra, os escritores.
Efectivamente,
ademais,
leen algunha destas novelas que ten ese trasfondo tan duro, tan escuro, tan dramático, tan frío, que realmente sí que sabe moi ben facer estas atmósferas. E as atmósferas, ademais, neste caso, o Jon Nesbø adapta Macbeth, e non lle cambia o título, así como La tempestad de Margaret Atwood titúlase La semilla de la bruja, novela de Margaret Atwood, Jon Nesbø mantén o título Macbeth, tal cual. E converte Macbeth, este clásico, obra dramática de Shakespeare basada obra sobre a traición, sobre a ansia do poder, que nun principio estaba no contexto escocés, nun contexto escocés, de reises, nun contexto de guerra. Él lo converte nun thriller policíaco, que é o que mellor que sabe tratar Jon Nesbø. E os personaxes, Malcolm, Duncan, todos os personaxes que están nesta obra de Macbeth, si recomendo en ambos casos que os lectores que se acheguen a estas novelas que coñezan un pouco a obra previa de Shakespeare para entender un pouco todo o que se está movendo aí. Ou se o típico, como eu a Macbeth o lerai moitísimo tempo, e busquei aí, bueno, vou recordar aquí un pouco porque xa non me acordo, para logo ser capaz de seguir a novela esta que estou lendo aquí, ben. É unha novela que se sigue, que moi vai enganchando, engancha moito, a mí me gustou bastante. Bueno, a traslada todo este un filme policíaco nunha especie de tamén Escocia de finais dos 70 en pura decadencia postindustrial, ou nun contexto totalmente arrasado e desolado por unha crise, por un afundimento económico deste lugar, desta cidade na que se sitúa, que se chama Capitol, pero onde todo está invadido por bandas criminais, señores da droga, narcotráfico, un desemprego tremendo. Entón, neste contexto, os señores da droga, os capos, digamos, arrasan ese, son os donos de todo. O policía Macbeth, que é o xefe da Guardia Real, que se chama así, que é un personaxe que, como en un Macbeth original, un empatiza nun principio, é como personaxe máis noble, un líder natural, saído, digamos, saído de cero, digamos, respecto a sí mismo, un líder natural en lo que todo el mundo confía, muy honesto. Bueno, se deixa levar en algún momento pola súa parte máis oscura, pola súa ambición persoal, parte de ser a persoa máis noble, a hacer a facer ese ascenso ao poder a través do sangue, a través do crime. Despois de eso, pues, están o papel da caída, dos remorsos, tanto de o protagonismo forte tanto deste Macbeth como da súa compañeira Lady Macbeth, que neste caso Lady Macbeth pois é unha a dona do casino máis luxoso desta cidade de Capitol.
Pero aquí non hai unha reinterpretación en tono de comedia, nin...
Non, este é un drama, thriller policíaco, novela negra pura e dura. Con, además, unha ambientación, unha atmósfera agónica, escura, gris, decadente, derrugada, cea de chuvia, sabes, todos estes elementos así tan están aquí moi pensemos que tamén Macbeth é un drama frente a mellor a reinterpretación de Margaret que fai Margaret Atwood, La Tempestad, máis ben unha comedia. Uh-huh. Entón realmente ambos escritores actuais recollen esta idea. Eu estou facendo unha comedia, manteño a comedia, eu estou facendo un drama terrible e manteño o ton de drama terrible. Entón, en sentidos completamente opostos, en novelas que non se parecen nada entre sí, pues ambas son un xeito de rescatar a un dos clásicos de, vamos, a un dos tótems literarios de sempre xa máis.
A verdade é que me parece toda unha responsabilidade, non? Porque as comparacións, obviamente, van ser odiosas, non se pode comparar, non?
Efectivamente, de feito, yo mesmo sí que falaba, así como Margaret Atwood, creo que toma esta reinterpretación cun sentido moi irónico en sí mesmo do seu papel como reinterpretadora e o traslada aquí a novela. Yo mesmo sí que comentaba que él nun principio se negaba a participar en algo así, non? E logo decidí, bueno, vale, se podo escoller que obra podo tocar, pues escollo Macbeth porque eu cando el decía eu de pequeno como noruego, que coñecía dos clásicos, por supuesto era Ibsen, ¿no? Que era os clásicos de Noruega. Henrik Ibsen, ata que acheguei-me a través do cinema a obra de Shakespeare a Macbeth, e me quedei fascinado porque en Macbeth atopei un thriller maravilloso. Entón, bueno, pois vou trasladar a Macbeth ao escenario dos thrillers contemporáneos, non? Uh-huh. E realmente, obviamente, non se pode... a comparación co original sería odiosa, porque son cousas diferentes, pero, bueno, é un bo xeito de recoñecer ao autor original a través da literatura que triunfa nestes momentos.
Recomendables, en todo caso.
Sí, sí, sí. A primeira, a de Margaret Atwood, se alemos... desde un xeito do divertido, do irónico, do desenfadado, sí. Se alemos como intentando que isto nos pareza serio, non empatizamos, eu non empatizaba. Até que me dindo en conta, dicen, bueno, vale, aquí estamos facendo moito humor e hai que ver outro xeito. Entón, sí, porque a máis é amena de ler, se lee dun xeito moi sinxelo. E a de Joan Nesbo, efectivamente, dentro de este, se un día apetece ler novela negra con estes elementos así tan típicos ou de cinema negro, non? Estes paisaxes escuros, dramáticos, pois, bueno, aquí hai un xeito tamén de... Ese olé tamén mantendo as referencias na cabeza de quen está a falar. Por exemplo, o vilán, ¿no? O malvado desta novela, chamase Hecate, Hecate con K, ¿no? Entón, bueno, pero non caía... que realmente estaba a falar da Hécate, que é a bruxa, digamos, que conduce a na obra teatro original, a Macbeth, digamos, lle pon en sí mesmo a semente de ti vas a ser o seguinte líder, tens que facerte co poder, non? Pois, efectivamente, aquí mantén esa idea, pero ás veces, agochados, en medio de toda a historia, vas atopando a uns referentes que nun principio non te darás de conta.
Pois quedámonos con esas dúas propostas. Oxe, lembramos de los autores e, como non, tamén esas citas de mañán.
Moi ben, pois as novelas dos destes autores actuais, ambas están publicadas por Lumen. Margaret Atwood, La semilla de la bruja, que é unha adaptación de La tempestad de Shakespeare. Joan Nesbo, pois se publica Macbeth, tamén a través da editorial Lumen, que é unha adaptación a novela negra da original de Shakespeare, Macbeth. E as citas de mañá, temos mañá a 6 da tarde, un contacontos dentro dos ben rescativos do Servicio de Normalización Lingüística, chamado Contos no Fallado. E as 8:30 temos a doutora Susana Daviña, que falará de a comunicación efectiva, comunicación interpersoal, comunicación ao público, como falar mellor cos demais.
Pois moitas actividades tamén nestes últimos días xa do mes de maio. María José Villán, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas grazas e ata a próxima.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo.